الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذو تشريع ترجمة وريوزكم خا ترجمة الشيخ يوزر. يا أيها الذين آمنوا، أي إيمان ولو سلمانان مؤمنان، كتب عليكم الصيام، فرض کرے شوی دی پتا سبان روجے، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکا سرنگ کے فرض کرے شوی خلق باندے کہ مخ کس طرح سے نصیب شوی دی سے نوے شین ندے جو مشقت کے عام شین و آسان شی. فیدہ صدا لعلکم تتقون، دپار رضی کے تاسو کی صفت تقوی پیدا شی. صفت تقوی دارے کے تاسو کی کم دے گا نا، تاسو دا قلب و روح پاک شی، دو دنیا محبتنا دو دنیا دا تعلق و محبت بیجا دا بکم شی، نرو خود خدا سر را پیتے سر قلب کو یو نورانی منظر دے، نرے دا خدا سر تعلق ساتی، وی دا یو ظلم داوی دا بل ظلم داوی دا آقا چی دا رو جی دا یو ظلم ہو جی دا خوا سر را پیسان دا بل من یو سپیر وقت دا سپیر چی وی دا شیطان آقا سر دے نفس آقا چی دا وی احسان سر را دا روح سر دے نظری مجھے نہ کم دیتا کہ دعا رہی تو خواہ چل رہی اسی ہو چند غیم ہے کہنا مونگو بڑی غور نکو نستا دو ہی سی دی یو حصہ دے دے وجود دے جدا نفس دے اور بڑا حصہ دے روح دا نا غروح آگا چی کم دینا جاتا تو کی تقوی پیدا شی صفت تقوی نو جستا تو قلب و روح دا نورانی منظر دے خدا سر روح رابیتا واری لعلکم تتقون دپا رضی جتا تو صفت تقوی تا سکا پیدا شی دا قصات او دا جگڑی او دا میراث او دا پیسی دا دیسی دنو باندہ جگڑی را لے کنا نو کچھلی تاسو کہ دا یو صفت پیدا شی نو دا غب کمی شی دی وجہ چکم دے تاسو کی چکم دے روزی تاسو انہی سے دا یو صفت کچھلی تاسو دا یو نصحیح استعمال کئے نو تاسو بڑی را جڑی رو فید نقصان دا غنب اخلاص شی رو جدر نم اخلاص شی او سا اللہ ہی چی گوئے دا روزی چکمی دی دا تدا سنر ایام معذورات کو یو سور ری کنا رشمی تا زیادی خونه ری ولی خبا کی گئے مشقت کی دغشی اللہ اسانی ہے اللہ چونکہ دا احکام طول پتہ دریج را دی لگ لگ کنا دا کو عرب دی ہوئی جو خلق دی اگی خود دی خبر پابند نو کنا تو دا احکام را دی پابندی پی را دی دا نفس خلاف مجاہد را دی یو سور ری دی نا اللہ تعالیٰ و تا اسانی نا بطیر جی سور ری دی خطا تو پتے کی دا قبل خیال ساتھ ہے تو فمن کان منکم مریضا بسر غصو کی وستاتنا مریض اولا سفرن یا پسفر ہوئی نو بیا خیر دے فعدت من ایام نخار چی پہ شمیر دے پورا کی دا نور روز نا خیال دے چراشی کلی تا نو پورا دے کی یا جوڑ شی نو پورا دے کی ربا کے نور رایا تر آیا گئے مشقت دے کنا مشقت کو بریو دے دا مقران شیر دے روشا پنف بوجھ دے تا دے وجہ نا چکم دے تا چکور تو راشن ہوگی بلگا اونی سے او بس اللہ فرمائی وعلی الذین یتیقونه دا رنبنے حکم دے فا آغا کسانی چی طاقت کو لری رضی رو جے خونی سینا لکا رنبنے حکم دے کنا ماتا توی پا تدریج جا رہی نفیدیہ تو نفیدیہ دا یعنی طعام ہے مسکین دی یو مسکین طعام اگر یو دا سارا رما خان خوراکی وقت تور دول دی آغی کے چکم دے کرو جنی نیشی رضا اروس دا حکم ماتی کی منصف کی گی اس فمن تطوع خیرا ارغا سوق کے پخپل خوشی سے نیکی اور کی دو قصر اور کی دریول اور کی فو خیر اللہ دا غزر پارا ہوا دا خیر دے کئی دا اور کی تو اللہ دے دے کے بیارا فرمائی وانت سومو خیر لکم پورے کتاس رو جو اساتین دا بدل لغوری یو سړی دی مالدار سړی دی هغه ته پیسې ورکول څه دي لس مسکینانو ته خو به یې ورکړي نو هغې باندې بعضې وخت کې نفس غټېږي ګورې په دې ځینو څیزونو باندې د پیسو لګولو مال خیرات هلکه ډېر سخي دی دغه نفس یې غټېږي او روژه چې کوم دی هغه ته کنټرول کوي دې مثال داسې دی که سور دی او دغه سور دی او سورلي ده نو سورلي چې کوم دی نو سور مثلا اس دی نو چې هغه مس دی اته کې سور شي نو خو به څه به وي غورځې مړ به کېږي که نه او چې هغه ستا په کنټرول وي نو چې ستا په کنټرول وي نو ستا په قابو کې به وي بس ټیک ده نو نفس خو ان نفس لامرتم بسو نفس سړي ته به بدای باندې امر کوي سړی باغي کوي سرکشۍ د خدای نافرمان کوي او روح چې کوم دی هغه خو پابند ساتي د الله د احکامو د اتباع د محبت او د الله تعالی د مینې سره تعلق په وجه باندې هغه کنټرول ساتي نو دې وجې نه کنټرول ساتي نو چې تا ستا نفس په ستا په قابو کې نو چې ستا په نفس په قابو کې نو تا ته به چې کوم دی روح دا چا وی الله سے متعلق متعلق ای کتاب اور اخ حضور کے عبد الحکیم کے وہ غلا حضور کے سور شاہ بورا اس سے ہو اگر فرمائیں کہ دا نفس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور سور کے سو کو شاہ سوار اگر روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو دا سور اور روح نے جس طرح روح غالب ہوئی تو روح مغلوب ہوئی اور نفس غالب ہوئی تو کان دیتا پتہ ہو گئی اور روح غالب ہوئی تو نفس مغلوب ہوئی تو کنٹرول ہوئی غلطی وجہ نہیں ہو توازن دے اللہ تعالیٰ فرمائیں کتا تو انت سومو کو روجہ اٹھاتا ہے تو خیر لکم دا بدل لگو رہی روجہ خدے کنٹرول لے روجہ کی فیدی دی ری دی ان کن تم تعلمون کہ چلتا تو در روجی پا فلسفہ باندے اور در روجی پا فائدہ باندے تا تو پوئیے گے نو دا گورے ضروری دے او اہم دے اور اسی مجھے نسی کم دے گورے تا سو دارو جب مزہ ہے کہ وہے شہر رمضان اللذی دا میاشت رمضان کو اغا میاشتا انزل فی القرآن کہ پتی کے نازل کرے شوئے دا قرآن کو عظیم نعمت اس دا چکم دا مخ کے چکم پرون دا مضمون کو شہن کن تم تعلمون پورے نو دا گورے دا دیم ہی جری دے دیم ہی جری دے او بیا چی دے نو پا دا غج پتھتا دا رمضان مانے گا دا بدر جنگ دے نو دا روجہ گورے دا غزے کے فرض شیئے دا روجہ پا دیم ہی جری کے فرض شیئے دا جنگ بدر تیتی مسلمانان پا دو ہی جری سلو نو جنگ بدع روجہ وا سطر رمضان مانے ابھی حملہ کرے دا روجہ کے نا غر روجہ وا رضی اللہ کیجی کم دینا صحابہ طول پر وجو روجی میں صحابہ نو دا حکم کی دا شہر رمضان لازی دا پدری میں ہجرے کے دے وہ مضمون دیت سر لگی اللہ وی گورے دا تاسو دا روجہ اسا تے دا دے فائدی دی 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 تاسو نفس پر کنٹرولی تاسو روح بغالی بھی تاسو چې کوم دی چې نفس کنټرول روح غالبي نو تاسو به چې کوم دی د دنیا محبت کمی د دنیا مینه به کمی تاسو چې نه د خدای محبت او د خدای ما خو یې قلب یو روحاني منظر دی قلب باطن چې تاسو کې صفت تقوا پیدا شي تاسو زړه پاک شي روح او قلب چې پاک شي نو تاسو کې بډیر روحاني ترقی بلا شي او دا د روژه چې دی دا مزه که روژه تاسو ونیوئ نو دا به خي یو سړی روژه نیسي هغه ته کله کله په مال په دغه باندې ګورې نفس غټېږي د دې وجه نه که تاسو روژه ونیسئ نو دې پر تاسو پیدا او ولې ضایع کوئ شهر رمضان الذي میاشت د رمضان خو هغه میاشت ده انزل فیه القرآن چې په دې کې د قرآن غونې نعمت نازل شوی دی نو دغه مثال دی که ما ارسلنا فیکم رسولا منکم قبله چې ما تاسو ته بدل کړه نو د قبلې فائدې او د هغې هغه فوائد چې کوم دي د مرکز اخو بلا بل دی و دا نبی فیری خودی دی دلی جگا دا خو اجل قوم دا نن نجی کم دینا تا تقریبا مرازی مخی کارا سو نفی آچی مخی دی سو اجل قوم و بلکل برباد تبا خوار و زار نبی نچی راغ سب بہترین جماعت تینا تینا جول کو سمو چت خلق تینا جول کو خلائق تینا جول کو دا نبی فیری خودی دی دلی بیتا نا دی وجنا دا میاش دا رمضان مزہ ہے کوئے دا فراغ میاد چې قرآن غونتی نعمت پکې نازل شوی دی قرآن آئین قانون او آئین دی سوگه سر حتی با مولانا دا فریدی خان دی سرزمین دی آئین دی دی قانون آئین او قانون چې دی قوم راشی دا خودی روی عظیم شیر دی مرکز او آئین او قانون دا خود تازو تا چی دا کلام راتی بودا تازا چو وقت دی چی پدی که لگ عمل تکے نا آن گوری زیادی گی او چتی گی او زیادی گی لگ عمل کے دا غیر عجر و ثواب زیادی گی حدیث کے لازی حضور فرمائی ان للہ لفی ایام دہرکم نفحات اور ان کو احساس ہے دی روز کے مطابق اللہ سے وقت ندی سورج دی تو وقت ندی اللہ سرا اگر کی چکم دی پتا اللہ سرا کے اوقات کے وقت بازی لگا اگر کی جون کا نفحات یعنی چپیری گرے اللہ فتوری دلہ خبر دار گرے تو میدان ہو سی کہ اگر نظر نہیں الکد علی اختر رضا الکد عرفات رضا الکد رغزی دا سی پر لا پا ایام کو روحانی بلندی دا پارا سا ایام دی دا غیر حقیقتا سیار ہو سکے گولا دا نظری نشی برابر نکی نمیش دا رمضان اقل حدیث گراری اقتنیمو برد الربیع فإنه یفعل بی ابدانکم کما یفعل بی اشجارکم گولے موسم دا بہار دا غنیمت گوائیں دا ساتھ پر وجود بانے دا سے اثر خوشگوار اجی ایک ساتھ وہ بوٹو بانے کی اجی دا سے شجرائی کاری کوئے گا نہ کوئے پر دا کی موسم یہ پہار جی پر وجہ دا موسم دا رمضان اور باقی کی بیا روجا اور بیا قرآن دا بولے دیر وی نعمت نہیں دا جائے نہ چاہے بولے خدا دیر وی نعمت نہیں اللہ وی حدل للناس اور کہ ہدایت کے دا انسانیت پارا دے کے دا میاش کے دا قرآن نازل شوی دے کہ دا ہدایت دا انسانیت ہدایت دے دا انسانیت دا مانے گورا ایک او ساتھ دے کہ مسلمان ہدایت دے نہ دا انسانیت ہدایت دے سوک کے پی عملو کی کاغم مسلم دے کہ غیر مسلم دے اللہ تعالیٰ بولا کامیابی ورکی مثلا مسلمانان چی کم دی آغم عملو کی نہ دا قرآن دو روخ دی یو دا خیرت دے یو دا دنیا دے دا دنیا دا پارا خوشی کم دے ٹول یورپ کلو اگستے دے قرآن گورے دا سمر چیز دا قرآن دے دا کیا یورپ اگستے دے قرآن کے اللہ وہی متحد ہو سکے تاکہ دے اتحاد دی قرآن کے اللہ تعالیٰ وہی عمل ہو کا پدی قرآن کا قرآن نو تاکہ دے عملی زندگی قرآن پدی مال و جار قربان کا نو تاکہ دے دا قربانی دا غی کشتا ان کی نشتا نو قرآن مسلمان پر سر روالی و کلی کی پسر کی دی اور تنہا ایمان میں کراوڑ دے اور نفس دنیا عمل کی و نفس آخرت کی نظر وجہ نسی کم نیانا تباہ برباز دیتا سو گو رہے نظر وجہ خطا سو زمانہ خب ہوئے گئے نظر وجہ نا علامہ مشرقی دے دے کہ وہ سے شیئے دے اگر چھتا سی کریو انتم العلون ان کنتم مؤمنین کتا سو مؤمنان چھتا نتا سو برسر بالا یا غالب بے بالا دستی بے جتا سو نو علکہ وہ سے شیئے دے اگر پر پند دغا کیا ہوتا تیزم ہو انتم الظالمون انتم الفاسقون انتم الكافرون اولئک مسلمون حقا اگر چرا عمل پہ کئی دا اغا مسلمانان دی یورپ کافران ہی دا اور برطانیوی حکومت ہو اگر مسلمانان دی اگر کو دنیا نے ترقیہ دا پر آگر سے آخرت پانا مانی اور دنیا نے پر آگر سے بتاسو حکمرانی کئی قرآن دو روکھ نہیں گوئے جو دا آخرت کے لیے اس مزاقے نو تازو سے کم دے تازو پہ کافر دیا تازو نا پتو دنیا نے پر آمی آلتا ہے نا پتو خود اسے ایمان نے کراور گنے نے پہ ایمان آور گنے نے پہ ایمان آنے نے پہ یقین شاہ وفتون نے دے پر آگر دے تو یہودی دا خود المدینے نے اور پتی شیوی دے یہود ہوئے یہود دا مدینے نے پہ قرآن پتی شیوی دی اگر چیز قرآن آم آجیس کی دغاو قتل لگی وہ پسی شو لیکن منکہ وہ لوگی زغاد وہ لوگی تلے قیمتی شئی مور وطوئی ورا شا مم بدر کما مم بدر کما چی مثلا کالے دے وطر اگر کالے تی کمالی یا خجاری چی علی تی وہ مم بدر کما مم والا ورکی اور کالے تی نواق دی اگر تی نبچ کی دقا سے منک سر بولے دی کافر کل دی دنیا دا پار آگی غصد دے اگر منگ بانے بارا دا سیدہ غلا غلا اگر تو منگ دا آخرت پار ہم نمانو دا آخرت دنیا دا پار ہم نمانو نوال رازو مستقل وفد کردی پا قرآن پسے کہ دا قرآن عظمت ختم کی دا قرآن حیثیت ختم کی دا اللہ دا نبی عظمت و حیثیت ختم کی خلق دا اسلام اللہ و دا دین نواری یہ بھی عظیم تحریک تے فاقی پسے دا تنظمہ پتی قرآن پسے گردی نبی وانے لگا لگئی ورے ہاں لذی وجہ دا خود دونے مطول دیم دا خیر بھی چیزو ندی دا اللہ تعالیٰ وی دا موسم مزہ ہے کہو ہے دا موسم بہار دے دا چکم دے اور دا دا انسانیت پارا ہے دا ہے یواز مسلمان دا پارا خونے دے ما پا درو خووے دا دا خدی ہاں وبیرات من الہدا او واضح دلائل دی دا ہدایت نخی دلائل دی نبی وی علا قل هذه سبیلی ادعوکم ادعو الاللہ علا بصیرت انا ومن اتبعی یا رسول اللہ دی تو آیا جیسے اللہ تو بدل کو خدا تو خلق بلما وہ زمان سر دلائل جب دلیل کو سیرت بانے کو ماں پاٹ کر نیم لگا کہ فلانے ہوئی ہو فلانے ہوئی ہو فلان اللہ کا اللہ سے رسول سے ہوئی نو بھائی ماتا تو ہوئی کہنا کہ پتا سو روجی فلسطین روجی ہونی سے دا دلیل دے لعلکم تتقو جتا تقوا را شتا بینات تھی رضی وجہ نے سب دلائل دی دلیل پارا اللہ بھی بولے والفرقان اور فرق کون کے دے فما بین دا باطل او دا حق کے فما بین دا گناہ دا جرم کے میں نے کہا کہ ممیز رہے تمیز کئی فرق کئی کسوٹی دا نظر گنانا کسوٹی نہیں ہے بے گوری اب بعض اصل کہا کہ تمیز کئی ممیز رہے تمیز ای بے تمیزہ ہم یہ سیدہ کہنے کو ای بے تمیزہ تاکہ کہ تمیز نہیں بدا خلاقہ بے تمیزہ دے پتا تا رنا کئی دا خروشنی دا وہ عظیم شہ دے این کتابی نہیں چیزی دے گا دا خو کتاب نہیں دا بل سلی ہو کتاب آگستو دا خو بات چاہ کئی فرقان اور فمن شہد منکم الشہر ہر غصور کی حاضر ہوئی ساتھ نے پتہ امیاش جمعی آمدان کے اشار کے علی فلام عادی دے ماتا اشار رمضان کے لازی کا نا پتہ امیاش کی سوال پر یہ سمو روزے دی روزے نشیا وقت دی نہیں تے نہ لاڑا اچھا نہ کٹ ہاں روزے روزے بنی سی روزے بکے گا تو من کان مریضن ابھی ہم دا ساتو کچھ سو مریض وی او یا سفر وی فعدت من ایام اخر دی بہت تعداد پورے کی دے روز نور نہ چلا سی گورے من کی دا تو ایو دا ستا فطرت تے بندگی یرید اللہ بکم الیسر اللہ ارادہ کی تا تو بارک دا آسان تے اپ دین کے سخت دین نظر کی دین اللہ یسر تو خدا کا دین آسان دے پیغمبر چلوڑے دے فطرت دے فطرت تقاضا دا یہ دین عظیم کتاب دے دا تفسیر دے دا غی متعلق کے کم دے امام رازی رحمہ اللہ لے حس دیدہ غیو کلی تو کتاب لکل لے تفسیر کبیر مولانا عبدالکلام آزاد ہوئی پا تفسیر کبیر کی دے طول دنیا مسائل دی ہو فلسفی دی یونیا نو آتی وہ قرآن کو کی نہیں جا نو قرآن کو استاد ضمیر دے فطرت دے سوا نورم سوا کی ہی دا مضمون اگر استاد ضمیر دے استاد دل آواز دے فی قرآن تو دینا چیستان تاولی جوڑ کو تا دومر مشکلات سے قرآن کیولی پیدا کرو اگر استاد ضمیر آنے سیدھا سادھا دیکھنا تقریر کے لئے ذرا کوئی کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے استاد ضمیر آواز دے قرآن کسی مشکلات مجھو کل جاؤ تنوع او دا جی کم دے مصنوعیت دا پکتا جو لے دا کل جاؤ بلکل سیدھا سادھا شیر خواب ہاں ولا یرید بکم العسر او خدای پتہ سے سختی نہ کی پتہ نہیں کہ ہاں لو تا تو گرے تم نہ تم حساب تم گران ولی دے تو خدای دل کا آسان دے تا تو گرے تم نہ گران شوی دے بل تو مسلمان من وئی دا خدای اگر اوڑے دین دا رسول اللہ تم نہ گران دے پتہ کہ یہود تو بشی آسان سمپل کر دو حضور تو جو کر نہ رہا آسان دے دو کہ حکم بنو تو حکم دے دو ولا گرے قبل ولدک من العزتہ دپار دے جتا تو پورا کہے دا شمیر مکمل کہے دا شمیر دا ولدکبر اللہ بلکہ دا اللہ عظمت و لوئی بیان کہے علا ما حداکم پاگا طریقہ چا اللہ تا سخوزی لے ضروجی پر ذریعہ شربت ہم پروتے ہو بوم پراتی دی اس اگنی سے بیٹکتے ہوتے اور تا چکم دے اللہ حاضر ناظر گرنے نہیں خوئے وہ حلق سے ہوجتے دے تو کبر اللہ تا اللہ حاضر ناظر اور دا اللہ کبریہ و عظمت غلوئے کے کتنا جب اس میں پڑھاتے تھے مسئلہ سال ہو جاتا اور باقی شربت شروع ہو جاتا اللہ ان کے کہ ہوتا بس نفس سے گٹ پہ جان لا تو خدے پر مقابلہ کی نفس گٹ تو خدے ان کے کتنا خدے حاضر ناظر ہو کر بولے جگہ سے اوپر یہ تو کب جر اللہ جدا اللہ عظمت اور لوئی عملن کا تو روزے پر طریقہ وہ کہتا تو ولعلکم تشکرون دپاردے جتا شکر رکھے اے گورا دل تک اس روجہ دیکھنا تو روجہ کے خنف کری دی مولانا ہے وہی شیخ صادی سے اگر وہی تنور شکم استعام خالی دا دو تا ضرور نور معرفت بینی دا شکم دا خیٹا دا تنور تا خالی ہوتا تھا دلتا کہ با نور معرفت بینی ما نوری لیز ما رانا ولیز ما روشنی لیکن من سنی ملا ولی وہ نفس تے کنا دول نظر وجہ نا اللہ ویجی گورے پدیو تا جیتا بانے جی کم دیتا نفس دباو دے کنا وجہ نفس دباو دے نورانی منظر دے نہ اللہ دے کی وہی ہاں ویزا سا الگ عبادی کستانہ عبادی بندگان زما عنی زما بارہ کے قریب مخا اے دل کہ جب ہما رہے ہستی تو تیرا ہے پردہ جب نفس یہ ہو پھر تو ہی تو نفس نہیں چلے رہا اللہ رے نحن اقرب الیکم من حبل الورید شارک رم نیز دیما شارک دلتا رہے ہم دلتا رہے اللہ اگر نیز دے رہے لیکن من کو خواہ سر نہیں کنا وہو معاکم اینما کنتم اگر اللہ کا سر رہے کم دے کہ اگر من کو نفس رہے کنا خدا سر رہے نہیں تو خدا سر رہے کنا اللہ نیز دے رہے اللہ نے گوئے نتازی جی کم دے پر انی قریب زنی زیمہ دیتا ہوا ہے اس طرح پاکی ماں اجیب دعوت الدعائے قبل ام دعا دعا کہ ان کی زیادہ آنے تم ہوگی دے مانا دعا ہواری گور دعا دیم قبلی گی گور در رمضان سمر فرض تغیل دی ساتھ خیال لے کہنا در رمضان سمر فضیلت بیانے گی در لیلت القدر سمر فضیلت بیانے گی قرآن نا دل سے دل قرآن فضیلت تر اٹھول اور دل قرآن دا احکامات و دا غیر پیروے و دا غیر جشن کی گی سالانہ ساد قانون او آئین سالانہ جشن دے عملا رمضان کے اگر پر دا صفت بیان ہے نو اسمر کی رمضان صفت ہے اگر دا وجہ دا خب نو فل یستجیبو لی فکا دے کہ زمان حکم تعمیل دے اوکی دے دا مومن نو چی دے اوکی ولی امینو بی او فما یقینمو کی ایمان رابانے روڑی نو بیا خودو نیز دیما زبت سلام کرنا لعلهم یسدون دا پار دی کی دی خپل مقصد ہدایت دا ارسی گی دا دے اگر بنیادی سیزا ندی وجنا اللہ وجدنی دا ذائی کرما در فاز حالات دا سی چی اللہ دیر نزدی راضی دیر قریب راضی ناغا دا نفس دباو دے دا نفس فر چر دے نن قلق نورانی مرمون لعلکم تا تکون باندے دا چی کم ما تقلل کو دا بریا سا دے دا ما چی ننے تقلل دا توک برمضان دا دی پر فضائلو دا غا بنیادی تقلل دے ندی وجنا چی کم دے اللہ وی ما سر تاوقات دا سی دی چی باقی جزا مومن زانتا دیر رانی زیکو ما ادا چی رانی زیکم چی بس مخام خبر کم دغرا دی دا حضرت علی کا فرمائی وذکر ربک تجده تجاهك دا عشق و دا محبت پا دنیا تک خدا یاد کے تجده تجاهك مخامق پر عبو ہے نمان خسنینو علی کانیل خدا و جنی دیما من خسنینو نخاغ شکم یا تنور چی تنوری شکم اگر دکتے نتدا خالی کا تا درون نور معرفت بینی معرفت ما خلقت الجن والانس الا لیابدون معنی پیدا کرے انسان اور پیدا بغیر عبادت تفارا لیا عارفون معرفت تفارا معرفت لے مقام دے گورے بزرگان دین کے پہچان تو خبروں پوئی گی جو سنے پا خبروں پوئی گی بیا رہ سکے ماتا تذکر ہوئی کہ پا قرآن پر سے دا یہود ہوئی اولوی عظیم تحریک دا مدینے را روان شوئے دے دا آگئی تا نا قرآن را آگست آگئی تا دنیا درو خرید قرآن یو دا آخرت دے یو دا دنیا دے نہ تو مومن نہ پارا دوارا دی نہ تو دنیا نہ پارا واسنا آخرت پارا اگر یہ دنیا نہ پارا غصے بتا سے حکمرانی کی نہ تا سرے کمل ہو رہا اپڑا دا قرآن دے او نبی دے ان کتابی نیس چیز دی دیگر اس دا غصے بل سے شیر دے دا غصے عظیم کتاب دے اللہ طول اللہ توفیق را کی نہ 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 تقریب چا منک پر غور رکو دا دا غب بنیادی دے انور مضامین گیرہ روان دی اللہم اشمع علینا بالقرآن العظیم وجعل لنا اماما ونورا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا على زمان وسيره حليمه بيبين ويلا حليمه بيبي فذكر سليم لي نغمه تو اذا جيما تو دعا وكما تو هو دعا تو في اخلاص كي تو اي الله تعالى غير جهاد كامل وركي زري سليم اما شو ماذا الله تعالى نزل ما شاء الله تعالى تقول تمام اذا انت شيخ قرطي